Ok. Så godt å se dere. I dag så har vi altså kommet til den fjerde preken i min prekenserie som jeg har kalt Møter med Jesus. I den første så snakket jeg om hvor vi kan finne svarene på de store spørsmålene i livet. Om Nathanael som var skeptisk til Jesus og lurte på om det kunne komme noe godt fra Nazaret, fra sånne folk. I den andre så snakket jeg om hva som galt med verden. At vi alle stiller likt innenfor Gud. At det ikke noe forskjell på kongen og Jørgen Hattemaker, eller kvinnen ved brønnen og Nikodemus. Og sist så pekte jeg på Jesus og snakket en del om hvem Jesus egentlig er. Var han, er han den han sier han er? Og i så fall... Hva er det å si for oss? Hvis du ikke har fått med deg disse, så er du så heldig at du kan gå inn på hjemmesiden vår, og så kan du høre alle de prekenene vi har hatt i det siste. I dag så har jeg tenkt å snakke om hvordan Jesus kom til verden for å rette opp i alt det som har gått galt, og se litt på hva denne gjenopprettelsen innebærer. Jeg har kledd meg til fest, fordi det er fest, og Jesus er festens herre, det var temaet mitt i dag. Så i dag så skal vi på fest, vi skal i et bryllup. I gamle dager så var ikke bryllup så individualistiske som det er i dag. Bryllupet var egentlig ikke til bare for brudeparet, jo for dem også, men samfunnet var mye mer preget av fellesskap og samhold, og at lokalsamfunnet var viktig. Så familie og lokalsamfunn fikk mer fokus enn brudeparet. Bryllupsfesten var en fest for hele byen, og ikke bare sånn som nå med familie og venner og de vi har råd til å invitere, for det er jo svindyrt. Men der var det da for hele lokalsamfunnet. Og meningen med livet var ikke i din egen personlige suksess. Meningen med livet var å være en god far, en god ektemann, en god kone, en god mor, et godt barn, og være til beste for fellesskapet. Ekteskapet var for å knytte fellesskapet sammen, og for å oppfostre den neste generasjonen. Altså, ekteskapet var til for fellesskapets beste. Flere familier ga større stabilitet. Flere barn ga større muligheter. Flere familier gir bedre økonomi til byen. Og flere familier gir sterkere forsvar. Så alle disse tingene var viktige for lokalsamfunnet. Og det var ikke bare de to og familien, men hele lokalsamfunnet. Ekteskapet var en av de viktigste byggesteinene i samfunnet. Og derfor så var bryllupsfest en mye større greie enn det det er i dag. I dag er det liksom sant, de to familiene som feirer sammen med noen venner. Men da var det hele lokalsamfunnet, hele byen, og fordi det angikk alle og var til fellesskapets beste og til fellesskapets interesse. Og derfor var det også gjerne en fest som varte i en uke minst. Det var liksom høy partyfaktor. Og alle var invitert. Det var også den største enkelthendelsen i livet til bruden og brudeparet, nei, brudgommen. Og det var også den dagen da de endelig ble ordentlig voksne. Nå var de regnet inn i de voksnes rekker, de hadde stiftet familie og var klar for livet. Og da er det ikke så rart at festene vart en stund. Og med det som bakteppe da, så kan vi se inn i den historien vi skal i dag, så ser vi at vi kommer inn i en krise. Vi kommer inn i noe som kunne blitt et stort nederlag. For etter det som antagelig bare er en dag eller to, så går dette bryllupet tom for vin. Og vin, det var kanskje den viktigste ingrediensen i datidens fest. Så det betyr at festen var egentlig over, var ferdig. Og det var kanskje, altså for oss så virker det som ok, det var et brudd på normal folkeskikk, eller det var litt sånn, ja, det gikk tomt for vin. Men i denne ære-skam-kulturen, så var dette krise. Dette var psykologisk og sosial krise for ekteparet og familien deres. Fordi at de gjorde skam på seg selv, og på hele byen, fordi de var tom for vin. Og det bakgrunnen da som vi kommer midt inn i, og kommer inn i denne samtalen mellom Jesus og hans mor, står Johannes 2. Den tredje dagen var det et bryllup i Kana i Galilea. Jesu mor var der. Også Jesus og disiplene hans var innbudt. Da vinen tok slutt, sa Jesu mor til ham, «De har ikke mer vin.» «Kvinne, hva vil du meg?» sa Jesus. «Min time er enda ikke kommet.» Men moren hans sa til tjenerne, «Det han sier dere skal dere gjøre.» Det sto 6 vannkar av stein der, slike som brukes i jødenes renselsesskikker. Hvert av dem rommet 2 eller 3 anker. «Fyll karene med vann», sa Jesus til tjenerne. De fylte dem til randen. «Øs nå opp og bær det til kjøkemesteren», sa han. Det gjorde de. Kjøkemesteren smakte på vannet. Det var blitt til vin. Han visste ikke hvor den var kommet fra, men tjenerne som hadde øst opp vannet visste det. Da ropte han på brudgommen og sa, «Alle andre setter først fram den gode vinen, og når gjestene blir beruset kommer de med den dårlige, men du har spart den gode vinen til nå.» Dette var det første tegnet Jesus gjorde. Det var i Kana i Galilea. Han åpenbarte sin herlighet, og disiplene hans trodde på ham. Deretter dro han ned til Kapernaum sammen med moren, brødrene og disiplene sine, og der ble de noen dager. Nøkkelen til å forstå denne lille fortellingen, den ligger i dette siste verset. Det var det første tegnet Jesus gjorde. Det står ikke at det var det første undret han gjorde, eller det første mirakelet han gjorde, det var det første tegnet han gjorde. Et tegn er et symbol, det er noe av betydning, noe som peker på noe helt annet enn det vi leser om. Jesus hadde ikke trengt å bruke sin makt i denne situasjonen. Han kunne latt festen avslutte, og latt denne familien kjenne på litt skam og litt krise. Han måtte ikke, men han gjorde det. Og når han gjorde det, så ble det det første tegnet som åpenbarte hans herlighet. Fordi han lagde vann til vin. Det åpenbarte hans sanne identitet til de andre. Og det er egentlig ganske interessant at han gjorde det akkurat på denne måten. Dere kan legge merke til at dette var den første opptreden han hadde siden han var 12 år og var i tempelet og diskuterte med de skriftlærde og imponerte dem. Tenk at du skal stille til valg, eller at du skal starte en ny bedrift, eller at du er musiker og skal lansere din første plate eller din første single eller hva det er. Da tenker du veldig nøye gjennom din første lansering, det første du skal si og gjøre offentlig, for det er utrolig viktig. Ikke sant? Det er første inntrykk. Du får bare en sjans til å gi et første inntrykk. Så det er veldig gjennomtenkt. Alt det du sier og alt det du gjør, det har du tenkt nøye gjennom, sånn at du skal sørge for et godt første inntrykk. Og at det første inntrykket skal være sånn som du har tenkt at det skal være. Du vil ta kontroll over det selv. Og så har vi Jesus her. Ingen holder på å dø. Ingen er syke. Ingen er besatt av dæmoner. Ingen er egentlig i voldsom nød. De er tom for vin. Ingen trenger helbredelse. Det er ingen som sulter. Hvorfor valgte Jesus akkurat denne hendelsen til å åpenbare seg selv? Hvorfor valgte Jesus at det som skulle virkelig sette fokus på hvem han var, det var å holde festen i gang? Hvorfor var det Jesus sitt første inntrykk? Hans første tegn, hans første mirakel, det var å sørge for storslagen vin til festlighetene. Vi skal se litt på forskjellige deler av denne fortellingen, og se litt hva Jesus egentlig sier til oss i denne lille bryllupsfortellingen. I vers 9 så blir vi introdusert for kjøkemesteren. Kjøkemesteren, han hadde ansvar for denne festen. Han var det som vi i dag kaller for en bryllupsplanlegger. Han skulle sørge for at det gikk knirkefritt, at alle var på plass, at maten var der, og kaka var der, og vinen var der, og alt var på plass. Ikke sant? Og så blir det tomt for vin, og det betyr at han har ikke gjort jobben sin. Han har sviktet et eller annet sted. Og så kommer Jesus og redder dagen. Og på den måten så sier Jesus at han er den virkelige kjøkemester. Det er han som er den ultimate bryllupsplanleggeren, som har kontroll på ting. Det er han som er festens herre. Så tenker du, men skulle ikke Jesus komme for å ydmyke seg selv og lide og dø for oss? Jo, han skulle det. Men Jesus setter det i en større sammenheng, fordi han sier, hvorfor skal jeg komme og ydmyke meg selv og lide og dø for oss? Jo, for det blir en fest i himmelen til slutt. Når alt er gjenopprettet, det er en hensikt med det. Jeg skal skape en ny himmel og ny jord. Jeg skal ta bort all lidelse og nød og død og elendighet. Og så skal jeg lage tidenes fest. Festen over alle fester. Ikke sant? Og i mellomtiden så kan alle som tror på Jesus få en forsmak av denne festen her på jord. Gjennom det levende vann, som vi snakket om for en måned siden, med kvinnen ved brunnen. Det levende vann som skal velle opp fra innsiden, som gir oss en forsmak på livet etterpå, på den festen som skal komme. Det er dette Jesus kom for å gi, og derfor var dette hans første tegn. Han har kommet for å invitere til den virkelige festen som han har gjort klar, som han har ansvar for. I salme 34, 8 så sier David, smak og se at Herren er god. Smak og se. Og gjennom hele den store fortellingen som er Bibelen, så kan vi lese at Gud ønsker at vi skal oppleve. Vi skal ikke bare vite med tankene våre, fordi intellektuelt sett så vet vi jo at Gud er god. Men smak og se. Opplev det med sansene dine at Gud er god. Han skal lage fest. Jesus understreker det ved å si, jeg er festens herre. Jeg skal gi deg en fest som du aldri har opplevd maken til. Du skal få en forsmak nå. I Jesaja 25 så kan vi lese, på dette fjellet skal Herren over herskarene gjøre i stand for alle folk et festmåltid med fete retter, et festmåltid med gammel vin, med fete margfulle retter og gammel klaret vin. På dette fjellet skal han sluke sløret som tilslører alle folk, dekke som tildekker alle folkeslag, og han skal sluke døden for evig. Herren Gud skal tørke tårene fra hvert ansikt, og han skal ta bort sitt folks vanære fra jorden, for Herren har talt. Den store forfatteren Fjodor Dostojevskij, han sier gjennom sine bøker og sitt liv, og spesielt gjennom denne boka som heter Brødrene Karamazov, sier han at han tror at når alt kommer til alt, og ved tidens slutt, så vil virkeligheten være så forbløffende, gleden så utrolig, oppfyllelsen så fantastisk, at det mest elendige livet her på jord vil oppleves som en natt på et dårlig hotell. Det kommer til å være så enormt at alt det som vi opplever her på jorda vil virke som ingenting. Men som sa at når du kommer til himmelen, så vil du bruke de første par millioner år til å bare stå der og si, wow! Jesus sier, jeg er festens herre. Jeg kommer for å bringe glede til alle folk, og derfor er mitt visitkort, mitt første tegn, det er å sørge for glede og fest til alle. Og i tillegg så sier denne fortellingen oss noe om hvordan Jesus skal gjøre det. I forberedelsene til denne prekenserien så leser jeg en bok som er skrevet av Tim Keller, som er pastor på Manhattan. Boka heter Encounters with Jesus, så titlen er jo hentet derfra. Og da jeg leste hans gjennomgang av denne fortellingen, så la jeg merke til noe som jeg aldri har tenkt på før. Jeg har lest det, jeg har sett det, men jeg har liksom ikke, det har ikke gått inn. Da Jesus skulle redde dette brudeparet fra den forferdelige fadesen, så brukte han de store renselseskarene, store sånne krukker som ble brukt til renselsesseremonien til jødene. Jeg har lest det. Men det disse karene betyr, jødene de hadde masse ritualer med renselse og vasking og alt mulig rart før de fikk lov å komme inn for Gud. Eller før de fikk lov å komme med offeret sitt i det hele tatt, så måtte de liksom en renselsesprosess. Og så offrer de dette dyret, og det blir blodsutgytelse. Og de ritualene, de formidler at Gud er hellig, og Gud tåler ikke urenhet, og vi er urene og syndige mennesker. For å komme inn for Gud, så må det renselse og soning og tilgivelse. Og jødene, de hadde masse ritualer som ledet fram mot dette, og det var det disse karene ble brukt til. Så når Jesus brukte akkurat de karene til å lage vin, til å redde dette brudeparet fra den offentlige skam, og fra svarte rykte navnet til familien og sånn, så sier han at han er kommet for å oppfylle det disse renselsesritualene har pekt på. Han er oppfyllelsen av loven. Han er det ultimate lammet. Han som renser oss fra all synd og skyld og skam. Vi stiller alle likt. Og for en måned siden så snakket jeg også om at alle tilber noe. Denne forfatteren David Foster Wallace som snakker om at hvis ikke vi tror på Gud og tilber Gud, så vil det vi tilber til slutt spise oss levende. At alt annet i livet vårt er tomhet og vil tære oss opp fra innsiden. Synd er å sette noe annet enn Gud høyere enn ham, og tilbe noe annet enn Gud. Og jeg tror at alle, også jeg, på et eller annet plan så kjenner vi at vi trenger å få ting oppgjort med Gud. Og at den driven vi kjenner i livene våre egentlig er vår lengsten etter å komme nærmere Gud. Ikke egentlig vår selvoppfyllelse eller vår jakt på suksess, men egentlig vår lengten etter Gud som kan fylle det tomrommet inni oss. Og vi er alle syndere, og vi er alle i stand til å gjøre ting som ikke vi tør å tenke på. En film, i 1981 så kom det en film som ble vist på alle skolene i Norge som heter The Wave. Og dere husker, mange av dere husker den filmen, men det handler om en lærer som innførte et eksperiment for å vise elevene sine hvor lett det var å bli oppslukt i en fascistisk bevegelse. Ikke sant? Filmen er egentlig basert på et virkelig eksperiment som ble utført i California i 1967 for å vise hvordan Hitler kunne få med seg så mye folk. Og den filmen den er egentlig en sånn litt skremmende opplevelse fordi alle blir helt med og er skikkelig klar for å gjøre hva som helst. Og den filmen, eller denne historien, er egentlig bare ett eksempel på hvordan vi mennesker er i stand til egentlig hva som helst, hvis vi kommer i det rette miljøet. Hva vi får være med, eller inkludert, eller så er vi i stand til å gjøre de grusomste ting. Selv om vi ikke aldri har gjort eller aldri har gjort noe som ligner, så er det noe i oss som vi ikke har lyst til å bli kjent med. Men det er der. Og vi vet det egentlig. Og Jesus, han vet det. Han kjenner oss. Litt etter dette bryllupet så står det noe om påskefesten, så var Jesus der. Johannes 2,23. Mens han var i Jerusalem under påskefesten, kom mange til tro på hans navn, da de så tegnene han gjorde. Men Jesus viste dem ingen fortrolighet, for han kjente alle, og trengte ikke at noen skulle vite noe om menneske. Han visste selv hva som bodde i menneske. Så Jesus, han kjenner oss, han vet at vi er i stand til de villeste ting. Og selv om du ikke har gjort noe forferdelig, så har de aller fleste av oss på et eller annet tidspunkt såret noen vi er glad i. Vi har gjort noe som har skapt avstand til de vi er glad i, eller avstand mellom oss og Gud, og noe som har hindret oss og stått i veien for vår tjeneste med Gud. Og vi vet det. Og det er dette Jesus kom for å rense. Det at vi er åndelig sett ødelagt. Det skal han reparere. Hvordan gjorde han det? Da skal vi se på hjertet i fortellingen her. Maria forteller Jesus at de er tom for vin. Maria vet kanskje ikke akkurat hvem Jesus er. Hun har liksom kanskje ikke helt grepet alt. Kanskje hun ikke vet at Jesus skal dø for oss, og at han er Herrens lidende tjener, men hun husker at engelen sa at du skal føde en sønn med Gud, og han skal være Messias. Og så har hun gått og ventet der i 30 år, og så begynner hun kanskje å bli litt utålmodig. Ikke sant? Og vi vet veldig lite om, annet enn når han var 12 år i tempelet, så vet vi veldig lite om de 31 årene til Jesus, før han var her i bryllupet i Kana. Og dere som er mødre, dere kjenner dere kanskje litt på det der at skal de ikke gjøre noe snart? Det var en som sa det at ungdommen nå til dags er litt som Jesus. De bor hjemme til de er 30, og når de først gjør noe, så er det et under. Maria, hun har nok gått og ventet på at han skulle gjøre noe. Når skal du liksom komme og vise at du er Messias? Derfor så forteller hun Jesus om problemet. Det er tom for vin. Og så er det en liten sannsynlighet for at hun sa det til flere, men sannsynligheten er stor for at hun bare sa det til Jesus for at han skulle fikse. Og så sier Jesus, kvinne, hva vil du meg? Og det er kanskje en litt uvanlig streng måte for Jesus å snakke på. Har dere tenkt på det? Til mammaen sin? Dere som er mødre, hvor fornærmet hadde dere blitt? Hvis jeg sånn, hold kjeft. Ikke sant? Kvinne, hva vil du meg? Hva er det som skjer egentlig? Han blir jo ikke så lett irritert til vanlig. Altså selv når han ble pisket og torturert og hengt på korset, så snakker han jo ikke strengt og i sinne til folk rundt seg. Men mammaen liksom, kvinne, hva vil du meg? Det må ligge noe mer der. Og så sier han, min time er enda ikke kommet. Og så når vi leser i Johannes evangeliet, så leser vi flere ganger om at Jesus snakker om min time. Og hver gang han snakker om min time, så snakker han om at når han skal dø. Så det han egentlig sier til Maria, det er, liksom, det er litt sånn god dag man økseskaft. Ikke sant? Hun sier, de er tom for vin. Det er jo krise. Og Jesus svarer, hvorfor forteller du meg dette? Jeg er ikke klar for å dø. Hæ? Det er litt rart, ikke sant? Det er lite sannsynlig at Maria vet akkurat hva han mener med min time. Men hun gidder ikke å diskutere med ham. Hun gjør ikke sånn som noen kanskje ville gjort av foreldre, og reist seg for nærmere og gått bort og så, dust. Ikke sant? Unger. Men hun ber han ikke forklare. Hun bare snur seg rundt til de her servitørene og sier, bare gjør sånn som han sier. Hun tenker nok at det er noe her som han kan gjøre. Hva er det Jesus tenker på når han svarer på denne måten til sin kjære mor? Hvordan kan han koble «de er tom for vin» med «jeg er ikke klar for å dø»? Tenk på den symbolikken. Det tegnet han skal gjøre, noe som peker fram mot forsoningsofferet. Vi kan forstå det fordi vi ser at han bruker renselseskarene til å lage vin. Hans gåtefulle utsagn går ut over denne bryllupsfesten. Han ser forbi og ser på det som skal komme. I åpenbaringa så står det: «Og jeg så den hellige byen, den nye Jerusalem, stige ned fra himmelen, fra Gud, gjort i stand og pyntet som en brud for sin brudgom.» Kanskje Jesus tenker at ja, jeg kan bringe glede til menneskene. Jeg kan rense verden for all urenhet, men mamma, jeg må dø for å gjøre det. Kanskje han ser fram mot denne dagen da alt er fullført, og det nye Jerusalem kommer ned fra himmelen, og festen til slutt, det ikke en hvilken som helst fest. Det er selve bryllupsfesten. Det er bryllupsfesten som får alle andre bryllupsfester til å blekne. Kanskje det er det han tenker på når han sitter der som gjest i et bryllup. For å gi oss glede, så må han gi fra seg sin. Han må dø for at vi skal få leve. Og når han bruker renselseskarene til å lage ny vin, så byttet han ut alle renselsesritualene med sitt eget blod. For at vi skal få del i den store festen, så må vi renses i hans blod. Og hver gang vi deltar i det nattverdsmåltidet som vi skal dele etterpå, så får vi en bitteliten forsmak på den store festen i himmelen. Der Jesus står og tar imot oss, på samme måte som brudgommen står fremme, og så ser han bruden komme. Og så står Jesus der også bare, ønsker han oss velkommen. Han elsker deg så høyt at han ga livet sitt for deg. Det var en predikant som sa en gang at Jesus her satt midt i all fest og glede i bryllupet og drakk av den kommende smerte, sånn at vi som tror på ham kan få sitte midt i verdens smerte og drikke av den kommende glede. Selv om du nå opplever smerte, drikk av den kommende glede. Det er bare én kjærlighet. Det er bare én fest. Det er bare én ting som kan gi deg alt ditt hjerte begjærer. Og det er alt gjort klart for deg. Og derfor kan vi som tror på ham makte alt, fordi han gjør oss sterke. Fordi vi kan se at en vakker dag så skal alt dette her bli peanuts, som vi opplever det. Det er som en natt på et dårlig hotell i sammenligning. Vi kan se fram på den store festen som han har gjort klar for oss. Jesus er festens herre, og alt du trenger å gjøre for å bli med på den festen, er å ta imot det han har gjort. Og i dag så kan du få lov til det gjennom nattverdsmåltidet. Du er invitert til fest. Jesus, takk for at du ikke bare reddet denne familiens ære, men du satt deg selv inn som vår renselse og vårt offerland. Takk for at du har gjort i stand en fest for oss. At det livet som vi har her bare vi bare kan smake litt av det du har for oss, mens vi kommer opp til himmelen, så har du så uendelig mye mer. Takk for at du bryr deg om hverdagen. Amen.